Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Доўгае этапаванне Саннікава хвалюе не толькі яго блізкіх, але і Бундэстаг. Дарога да дэмакратыі, парады дасведчаных. Народныя сходы запланаваныя ў 28 гарадах Беларусі. Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 19 гадзіна у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Кіраўнік «Газпрому» Алексей Мілер і кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка маюць сёння правесці перамовы ў Менску. Напярэдадні Мілер сустрэўся ў Менску з прэм'ер-міністрам Беларусі Міхаілам Мясніковічам, пасля чаго адляцеў у Маскву, а цяпер вяртаецца для сустрэчы з Лукашэнка. Бакі абмяркоўваюць умовы продажу Белтрансгазу і цану на пастаўкі расійскага газу з наступнага году. Прэзідэнт Грузіі Міхаіл Саакашвілі, які ў чацвер сустрэўся з прэзідэнткай Літвы Далёй Грыбаўскайце, пахваліў яе крытычныя заўвагі на конт беларускай апазіцыі. Працягваем навіны. Прэзідэнт палестынскай аўтаноміі Махмуд Абас сустрэўся сёння з генеральным сакратаром ААН пан Гімунам і падаў у Арганізацыю аб'яднаных нацыяў фармальную заяўку на прызнанне незалежнасці палестынскай аўтаноміі. Супраць гэтага рэзка выступаюць Ізраіль і Злучаныя Штаты, якія настойваюць на працягу палестына-ізраільскіх перамоваў. На заходнім беразе ракі Ярдан тым часам адбыліся сутыкненні паміж палестынцамі і ізраільскімі вайскоўцамі. Ля кантрольна-прапускнога пункту ля ўезду ў Єрусалім некалькі дзясяткаў палестынцаў пачалі кідаць камяні ў вайскоўцаў, якія ў сваю чаргу ўжылі слезацечны газ. Невялікія сутыкненні адбыліся і ў шэрагу іншых раёнаў. Міністэрства замежных справ Пакістану заявіла, што Злучаныя Штаты рызыкуюць страціць саюзніка, калі працягнуць публічна крытыкаваць Ісламабад за правалы ў барацьбе з ісламскімі ваяўнікамі. З такой заявай выступіла ў тэлеінтэрв'ю ў Нью-Йорку кіраўніца пакістанскага замежнапалітычнага ведомства Хіна Рабані Хар. Яна падкрэсіла, што Вашынгтон не можа дазволіць сабе зараз адштурхнуць пакістанцаў. Гэтыя словы сталі рэакцыяй на выступ старшыні аб'яднанага камітэту начальнікаў штабоў Узброеных сіл ЗША Майка Малана, які абвінаваціў у сераду пакістанскія спецслужбы ў сувязях з тэрарыстычнай сеткай Хакані, самым радыкальным крылом талібаў. Паводле Малана, менавіта пры падтрымцы пакістанскай міжведамаснай выведкі экстрэмісты атакавалі пасольства Злучаных Штатаў у Кабуле 13 верасня і ажыццявілі яшчэ шэраг спланаваных крывавых нападаў. На еўрапейскіх фондавых рынках пасля кароткачасовага росту пасля адкрыцця гандлю ў пятніцу працягнулася падзенне. Да сярэдзіны дня асноўныя індэксы на біржах у Франкфурце, Лондоне, Парыжы, Мілане, Мадрыдзе упалі ў сярэднім на 2%. Напярэдадні каціроўкі на еўрапейскіх біржах знізіліся прыкладна на 5% у сувязі з паведамленнямі федэральнай рэзервовай сістэмы аб праблемах у эканоміцы Злучаных Штатаў. Рэзкае падзенне працягнулася сёння і на азіяцкіх біржах. Расійскія індэксы ўпалі больш, чым на 6%. Прэзідэнт Йемену Алі Абдулла Салих, які вярнуўся сёння ў краіну пасля трох месяцаў лячэння ў Саудаўскай Арабіі, заклікаў апазіцыю да замірэння і перамоваў. У заяве, распаўсюджанай Міністэрствам абароны краіны, ад імя прэзідэнта гаворыцца, што гэта адзіны шлях выхаду з палітычнага крызісу.